Du lytter til P1.
Kamala Harris gik fra halvanonym vicepræsident til demokraternes redningsplanke i krigen mod Donald Trump. Demokraterne har stemt for hende som præsidentkandidat efter Bidens farvel. Nu har hun valgt sin vicepræsidentkandidat Tim Walz, men kan hun vinde? Det er nu i Verden ifølge Gram.
We are the underdogs in this race. But we have the moment.
Vi er underdogs i dette kapløb, men vi har momentum, og jeg ved præcis, hvad vi er oppe imod, sagde Kamala Harris, da hun sent tirsdag aften gik på scenen i Philadelphia for at præsentere sin nye vicepræsidentkandidat. Hun ved godt, at sejren langt fra er hjemme. Men kan den nuværende bølge af begejstring holde helt frem til 5. november? Og hendes nye makker Tim Walz lagde ud med at angribe Donald Trump og hans tid som præsident.
And make no mistake, violent crime was up under Donald Trump.
Tag ikke fejl, voldelige forbrydelser steg under Donald Trump, og det endda uden at regne hans egne forbrydelser med. Kamala Harris står over for en overvældende opgave. Hun skal overbevise et flertal af vælgerne om at stemme på hende som USA's næste præsident på mindre end 100 dage. Hun har ikke været gennem den traditionelle valgkamp med primærvalg og caucuses. Da hun forsøgte tilbage i 2019, nåede hun slet ikke til selve kampen, før hun droppede ud. Denne gang er hendes fordel, at hun har arvet en velsmurt organisation, hun har rigtig mange penge, og ser ud til at trække nogle af Obamas bedste folk ind i sin organisation og hans vælgergrupper ind i valgkampen. Og nu har hun valgt en vicepræsidentkandidat fra Midtvesten med rødder i Small Town America. Og målinger viser nu, at hun stort set har indhentet Trumps forspring i meningsmålinger på det nationale plan. Det er endnu usikkert, hvordan hendes popularitet er i de 7 afgørende svingstater. Nu skal hun vinde valget på sin person, på at overbevise vælgerne om, at hun bedre end nogen anden kan repræsentere og beskytte deres værdier i Det Hvide Hus. Men kan hun det? Kan hun ramme den rigtige politiske og menneskelige profil i en kamp, der ikke mindst handler om ulighed, om frygten for inflation, om vælgere, der frygter for deres identitet og for at blive glemt af magten i Washington D.C. Det er Verden ifølge Gram. Mit navn er Steffen Gram.
Baby, yes we can. I'm so ready.
Baby, ja vi kan. Jeg er så parat, begejstret. Jeg har sagt, de kan sende mig hvorhen, de har brug for mig. Jeg vil banke på døre og fortælle folk, at de skal stemme. Og så tager vi sejren hjem. Så ja, jeg er begejstret, meget begejstret, sagde Taquana Taylor fra Milwaukee, da Kamala Harris blev kandidat. Phil Ownby fra Atlanta vil stemme på hende for at sikre demokratiet. Jeg stemmer på hende, og det ser jeg frem til hende. Generelt mener jeg, at hun er en smule liberal omkring bestemte emner, men for at beskytte vores demokrati, kommer jeg helt sikkert til at stemme på hende. Mens Dipti Sharma fra New York er mere skeptisk, specielt når det handler om, hvorvidt man skal stemme på en kandidat, fordi hun kan blive den første kvindelige præsident. Jeg tror ikke på identitetspolitik. Jeg mener ikke, at grunden til, at jeg skal stemme på hende, er, at hun kan blive den første kvinde, sydasiatiske eller sorte kandidat. For mig handler det om, at hun er villig til at lytte.
For mig er det om, at hun har villigheden til at lytte.
Ja, Anne Alling. Du er dansk journalist, bosat i Nashville i Tennessee. Anne, hvordan har du oplevet forandringen i det demokratiske parti? Dynamikken i valgkampen, siden Biden droppede ud, og Kamala Harris blev demokraternes kandidat?
Der er helt sikkert en ny energi. Tim Walz, han sagde i Philadelphia her til aften, da han officielt blev nomineret, så han thank you for bringing back the joy. Og det har Kamala Harris helt sikkert gjort til den demokratiske kerne. Altså, der er en energi og en glæde blandt trofaste demokrater, som altså virkelig ikke kunne finde energien til at gå ud og juble for Biden. Der bliver spillet Beyoncé, Whitney Houston, Stevie Wonder på fulde stadions. Altså, der er virkelig fest i kernen, men jeg vil sige, at når man ligesom bevæger sig væk fra den demokratiske kerne, når man går uden for stadion, slukker for TikTok og for eksempel går herned i sydstaterne, hvor jeg bor i et arbejderkvarter, så vil jeg sige, at begejstringen er mere kontrolleret. Jeg møder vælgere, som spørger, altså, hvem er det egentlig, hun er, og hvad er det egentlig, Kamala Harris står for, Og også folk, der spørger, altså, hvorfor hun nu lige skulle være bedre til for eksempel at stoppe inflationen, få gælden ned, få styr på verdenssituationen, end hendes chef Biden, han har været det.
Sissel Nyholm, tidligere USA-korrespondent gennem 17 år for Kristeligt Dagblad, nu er du udlandsredaktør på avisen på Kristeligt Dagblad. Du var korrespondent i USA, da Hillary Clinton forsøgte at slå Trump og blive USA's første kvindelige præsident. Hvordan og hvor meget er situationen anderledes for Kamala Harris 8 år senere, når vi taler om en kvindelig præsident i USA, ovenikøbet en candidate of color, nu man diskuterer, om hun er inder eller om hun er sort?
Så USA er ikke det samme land i dag, som det var i 2016. Og Kamala Harris er ikke Hillary Clinton, som i øvrigt også, skal vi ikke glemme, faktisk fik et flertal af stemmerne. Det lykkedes hende så bare ikke at vinde i de afgørende svingstater, og hun fik dermed ikke valgkollegiet med sig. Men det var faktisk et flertal af amerikanerne, der stemte på hende, en kvindelig præsidentkandidat. Og derudover så er der sket ting siden 2016. Der er kommet et flertal nu af universitetuddannede kvinder i arbejdsstyrken. Der har været MeToo-bevægelsen, der har væltet magtfulde mænd. Og så ikke mindst har USA's højesteret omstødt den forfatningssikrede ret til provokeret abort, hvilket har aktiveret utrolig mange kvinder til at føle, at deres rettigheder er i fare, og til at måske at være mere tilbøjelige til at stemme på en kvindelig kandidat som Kamala Harris, der vil beskytte denne ret.
Altså et andet land i forhold til 2016. Niels Bjerre Poulsen, lektor på Center for Amerikanske Studier ved Syddansk Universitet. Vi ved, at det demokratiske parti jo er i virkeligheden mere en bevægelse, end der rummer alt, end at det er et egentligt parti. Vi ved også fra historien, at vicepræsidentkandidaten reelt ikke afgør et valg, men hvad fortæller valget af Tim Walz om, hvor Harris vil trække demokraterne hen? Hvad vil hun gå til valg på?
Jeg tror ikke, hendes valgprogram er blevet en afgørende forandret ved at vælge Tim Walz. Jeg tror ikke, hendes valgprogram er anderledes, end hvad Joe Biden ville stille op på. Joe Bidens hovedproblem var hans alder, ikke hans politik eller hans politiske resultater. Jeg tror, at den vigtigste rolle for Tim Walz er at neutralisere, eller i hvert fald balancere billedet af Kamala Harris som sådan en San Francisco liberal. Hvis der er folk, der har forbehold ved hendes køn, ved hendes etnicitet, ved hendes, hvor hun stammer fra i Californien osv., så er Tim Walz på en eller anden måde den oplagte kandidat til i hvert fald at nuancere og bløde det billede op. Det tror jeg er hans vigtigste rolle i selve valgkampen. Og når vi så kommer hen, hvis hun bliver præsident, så vil der måske være andre roller. Han har trods alt 12 år bag sig i repræsentanternes hus, som hun ikke har nogen sådan særlig føling med. Hun har siddet i senatet, men han kan blive en værdifuld partner der.
Kamala Harris har været på honeymoon i de første 2 uger. Hun er ny, hun har pustet nyt liv i den demokratiske valgkamp i partiet. Valgkampen er simpelthen blevet vendt på hovedet, efter Biden forlod den. Men nu begynder den virkelige kamp for hende. Nu bliver hendes fortid hentet frem, hendes indsats som anklager og justitsminister i Californien. Hvor konservativ var hun? Hvor liberal var hun? Var hun for eller imod dødsstraf? Jakob Winde Larsen gør os klogere på præsidentkandidaten Kamala Harris.
Kamala Harris er en kvinde, der kan skrive historie. Skulle hun vinde valget i november, vil hun være den første kvinde, den første sorte kvinde og den første med asiatisk baggrund til at blive USA's præsident.
Vice President Kamala Harris is now the official presidential nominee for the Democratic Party.
Nu er hun så demokraternes præsidentkandidat, men sidste gang hun prøvede, gik det helt skævt.
You know, there was a little girl in California.
I 2019 fik hun point på at angribe Joe Biden i demokraternes debat.
And she was bused to school every day. And that little girl was me.
Men hun droppede helt ud, inden primærvalgene overhovedet begyndte i 2020. Hun formåede end ikke at formulere klare politiske visioner.
It is with deep regret, but also with deep gratitude, that I am suspending our campaign today.
Nu forsøger 59-årig Kamala Harris igen. Som datter af en indisk mor og en jamaikansk far, er der gjort meget ud af hendes baggrund. Men hun identificerer sig selv som sort amerikaner. Og så er hun barnløs, mamala, til 2 papbørn, som hun selv udtrykker det.
The one thing Kamala Harris has always been, fearless.
Hendes valgvideoer gør meget ud af, at hun har over 20 års erfaring fra det californiske retsvæsen. Først som jurist, så som offentlig anklager og til sidst som statens justitsminister. Vant til hårde beslutninger.
As a prosecutor, she put murderers and abusers behind bars.
Men dengang var hun ikke hård nok for nogen. som i 2004, da hun som anklager ikke ville gå efter dødsstraf til en mand, der havde dræbt en ung betjent. For andre var hun ikke liberal nok, som da hun ikke ville støtte politiske initiativer, der ville have afskaffet dødsstraffen i staten. Opportunist, siger hendes modstandere.
So now we have a new victim to defeat. Lion Kamala Harris, Lion, L-Y-I-N apostrophe.
Hun har også skiftet mening. Immigrationspolitikken er blevet strammere. Nu taler hun ikke længere om at forbyde fracking i gas- og olieudvinding, eller om at tage offentlige midler fra politiet.
Please raise your right hand and repeat after me. I, Kamala Davis.
Da hun blev Joe Bidens vicepræsident i 2021, fik hun til opgave blandt andet at skaffe investeringer til Honduras, Guatemala og El Salvador, så landenes indbyggere ikke søgte mod USA's grænse. Et utaknemmeligt job, som hun ikke formåede at løfte. Hun forblev anonym og i mange vælgeres øjne middelmådig. Men nu er det hendes tur til at grine. 8 ud af 10 demokrater erklærer sig nogenlunde eller meget tilfreds med hende. Hun er også bedre fat i de unge vælgere, sorte og latinoer, end Biden havde det for nylig. Men spørger man amerikanerne om, hvem der er den sandsynlige vinder af en dyst mellem Trump og Harris, svarer 56% Trump. Og det skal hun nu ud og ændre.
Ja, hun snublede jo nærmest ind i valgkampen, da det endelig lykkedes folk at få overtalt Joe Biden til at droppe ud. Niels Bjerre Poulsen, var der andre potentielle kandidater, der kunne have gjort det måske bedre end det, hun gør eller kommer til at gøre?
Altså, hun har jo gjort det langt bedre end mange frygtede, også i det demokratiske parti. Så derfor var der jo folk, som meget tidligt sagde, at Biden skulle droppe ud, og så skulle man efterfølgende have en eller anden form for lille primærvalg. Det kunne være også af taktiske grunde, for det ikke skulle hedde sig, at hun var bare blevet prikket på ryggen i et eller andet røgfyldt lokale, og så var det pludselig hende, der var kandidaten. Så der var mange, der mente, at man måtte foranstalte en eller anden, måske på Zoom, måske online, en eller anden form for primærvalgsproces. Men da det kom til stykket, det lukkede man jo i princippet også op for.
Det tog ganske få dage for hende at tage fat
lige præcis
i partiet.
Men i princippet var der andre, der kunne have meldt sig, og der var jo folk, der pegede på andre mulige kandidater. Men de kandidater, de meldte sig ikke. Så man kan sige, der kom sådan en diskussion om, hvorfor har hun ikke endnu fået støtte fra Barack Obama eller fra Nancy Pelosi? Det var fordi, de syntes, hun ville stå stærkere, hvis hun faktisk havde haft udfordrere i det forløb. Men jeg var da overrasket også selv over, hvor nemt det i princippet gik for hende, og hvor stor opbakning der var. Jeg var overbevist om, inden var der folk, der sagde, jamen hendes meningsmålinger er jo lige så dårlige som Bidens, eller endnu dårligere. Jeg tænkte, de meningsmålinger kan man ikke bruge til noget. Det er sådan en fiktiv... Det hun har fået, er, at der var ligesom en opstemt, opsparet begejstring, som skulle ud. Det var ligesom, alt gik den forkerte vej i meningsmålingerne med Biden, og han kunne ikke ændre på sin alder, og ingen kunne efter den debat, hans katastrofale debat med Trump, få øje på en eller anden begivenhed i efteråret, som skulle ændre den udviklingstendens, der var. Så alene det, at med en ny kandidat, der fik man muligheden for det. Og den tror jeg, den opsparede begejstring, den har hun nyt godt af, den har hun reddet på siden, og pludselig var hun altså en væsentlig bedre kandidat, end mange var klar over.
Sissel Nyholm, er det, at Biden trak sig, er det det, der skaber begejstringen? At han var simpelthen så upopulær, at demokraterne blev mere, altså virkelig klar over efter debatten, at det her, det gik simpelthen ikke, at det er den, som Niels siger, en udløsning af begejstring over, at han er væk.
Man kan kalde det begejstring, man kan også kalde det lettelse. Hmm. Demokraterne havde haft nogle forfærdelige uger efter den debat mod Donald Trump, og det var alt gik godt for Trump i den periode. Der var et attentatforsøg mod ham, det var selvfølgelig ikke så heldigt, men den måde, han håndterede det på, fik han en utrolig stor positiv opmærksomhed for. Han fremstod stærk, og der var flere retssager, der gik hans vej, og det virkede som om, at han red på en bølge af succes, mens demokraterne red på en bølge af det modsatte. Og så da Biden trak sig og pegede på Kamala Harris, og partiet hurtigt samlede sig om Kamala Harris, så var det lige pludselig, demokraterne, der så samlet ud, og der ikke var det her splittede parti, plus at der jo hendes alder, der gjorde, at lige pludselig ser demokraterne også mere energiske og unge ud. Så det er begejstring, men man kan også kalde det lettelse.
Anne Alling, da vi talte sammen her for et par dage siden, det var inden Walz kom til, der talte vi selvfølgelig også om den rolle, Kamala Harris har nu, og begejstring af partiet. Og så sagde du, at dernede, hvor du er i Nashville, Tennessee, nede i sydstaterne, der ser man det sådan, som hun er sådan en storbyfænomen. Er det noget, der foregår fjernt fra jeres hverdag dernede? Er det stadig sådan?
Ja, altså, jeg vil sige, der er meget, meget langt fra, om det så er her i Tennessee, eller om det er Midtvesten, og så til det Californien, som Kamala Harris kommer fra, og som hun stadig, altså for rigtig mange vælgere, repræsenterer, at de i den grad ser hende som, altså, som en demokrat ude på kysterne, som mangler en at have forbindelse til ligesom rural America bare, men i, altså resten er det mere, hvad kan man sige, hvad folk hernede vil kalde real America. Og jeg tror helt sikkert også som Niels nævnte i starten, at det er jo også det, der er medførende til, at hun har valgt Tim Walz, som på mange måder er anderledes end hende. Altså ser anderledes ud, har ulet hår og krøllet skjorte, hvis han overhovedet har taget skjorte på. Og sådan, han er på mange måder meget anderledes end hendes perlekæder. Og det er der brug for, fordi at for rigtig mange, som jeg taler med, så er hun en, der hører til ud på kysterne, som ikke forstår den almindelige arbejdende amerikaner. Og det er måske ikke et problem lige nu for demokraterne, som altså virkelig rider på denne her lettelsens bølge, men det kan komme til at blive det senere hen. Og der tror jeg altså, hvis at Kamala Harris hun går hen og taber valget, så tror jeg altså, at demokraterne kan få nogle gevaldige tømmermænd og også vælgere, som siger til dem, altså hallo, hvorfor fik vi ikke lov til at få noget, og skulle have noget at have sagt langt tidligere?
Men hvem er det, Anne, hun så taler til, også nede hos dig? Er det minoriteterne? Er det kvinderne? Og er dem, der er bange for hende, og ikke bryder sig om, men det er de ældre hvide mænd? Vrede hvide mænd?
Altså, hun taler helt sikkert til mange grupper. Altså, hun taler til mange unge vælgere, som i den grad er begejstret for at komme af med den gamle hvide mand, og som ser det enormt positivt, at der nu kommer både en kvinde, men også en yngre person, og en, som taler mere deres sprog, for eksempel er bedre til at, i deres øjne, at være kritiske over for Israel, og i det hele taget altså, er bedre på sociale medier. Hun vælter frem på TikTok og sådan steder, hvor unge kan identificere sig med hende. Kvinder også, sorte kvinder, har blandt andet talt med i Georgia, som er rigtig, rigtig begejstret for at få en, der ligner dem mere. Vi har også set altså, white dudes for Harris, som de kalder sig, som får Zoom og Skype og til at crashe, fordi der er for mange af dem, der logger på, som også er begejstret. Men dem, som jeg oplever, stadig er noget behersket, stiller sig tilbage. Altså, det er blandt andet altså mandlige arbejdere, altså blue collar workers, som måske ikke lige sidder og scroller på TikTok, som stadig stiller sig et stort spørgsmål til, hvordan kan hende her, den fancy kvinde fra Californien, forstå os, og hvad er det egentlig, hun kan, som er anderledes end hvad Biden kunne, når det kommer til politik, udover at hun ser anderledes ud, end han gør.
Sissel Nyholm, hvor hører hun til i det demokratiske parti, i den demokratiske bevægelse?
Det er faktisk et godt spørgsmål, som er lidt svært at besvare, fordi hun har ikke konkretiseret sin politik specielt meget de seneste par år. Da hun stillede op som præsidentkandidat selv i 2019, var hun relativt venstreorienteret, og hun var talsmand for mange sådan ret politikere, der lå ret langt til venstre for mainstream demokrater, men efter hun blev vicepræsident, har hun modereret sig noget, eller meget, og hun ligger utrolig meget op af præsident Joe Biden nu sætte ud til, men vi venter stadig på, at hun formulerer sine politiske prioriteter og sin vision for USA og for, hvor Amerika skal hen i fremtiden.
Niels Bjerre Poulsen, hvad er det, amerikanerne stemmer på, når de stemmer på en præsident? For det er jo noget andet, end når de stemmer på deres lokale politikere ude i delstaterne eller til kongressen.
Jeg tror, det er svært at konkretisere med nogle få ord, fordi der er mange forskellige vælgersegmenter, og et af problemerne ved at stille op til et præsidentvalg er, at man skal tale forskellige sprog i forskellige dele af et meget, meget stort land med meget divergeret, meget komplekst land med mange forskellige interesser. Jeg vil sige, det Kamala Harris har været god til, jeg blev mindet om forleden, hun har noget til fælles med Obama og i øvrigt også med transportminister Pete Buttigieg. De er alle sammen børn af 60'er aktivister. Folk, der var på venstrefløjen og var aktive i borgerrettighedsbevægelsen osv. i 1960'erne, og de er alle sammen blevet så mere pragmatiske politikere, som er gode til at orientere sig ligesom i midten af amerikansk politik. Og det var hun også i virkeligheden, da hun var kandidat. Hun er måske til venstre for midten i det demokratiske parti, men hun har Bernie Sanders og Elizabeth Warren måske ude til en side, og Alexandria Ocasio-Cortez og andre, og hun Biden har egentlig også kunne gøre det, altså finde ud af, hvor er midten.
Men han havde en lang politisk historie.
Han havde en lang politisk historie, men han var jo overraskende progressiv på en række spørgsmål, da først han blev valgt, og overgik sådan set de forventninger, mange på den progressive fløj, det demokratiske parti havde. Fordi han kunne ligesom stikke en finger i jorden og sige, hvor er partiet? Så der er jo sådan en...
Kan hun det?
Ja, det tror jeg. Det tror jeg, hun kan. Og, der er også, og man kan sige, det her valg af hendes vicepræsidentkandidat afspejler jo sådan set det. Hvis vi skal sammenligne, så har Trump valgt en, der mindede om ham. Han har lige præcis ikke gjort det, han gjorde i 16, hvor han valgte en sådan mere establishment vicepræsident. Hun har sådan set gjort i Mike Pence. Den her gang, der har han været så sikker på, at han kunne vinde, at han har valgt en, som på mange måder er en klon af ham selv.
Og det kommer vi for alvor til at tale om lige om et sekund. Jeg skal lige, inden vi går videre, fordi vi har kun en time. Lige præsenterer jeg igen, så vender vi tilbage til Walls og hele kampen om, hvor man står henne. Og gæsterne i dag her i Verden ifølge Gram, det er Anne Alling, dansk journalist, bosat i Nashville, Tennessee, hvor du arbejder som freelance, du er freelance, arbejder som USA-korrespondent, også i høj grad for os. Du dækkede præsidentvalget 2020, og så er du selvfølgelig, fordi det er dit arbejdsfelt, specialist i amerikanske politiske og sociale forhold. Sissel Nyholm, tidligere USA-korrespondent igennem 17 år for Kristeligt Dagblad, hvor du var bosat først i New York og derefter i Californien. Nu er du udlandsredaktør på Kristeligt Dagblad. Niels Bjerre Poulsen, Ph.D. i amerikansk historie fra University of California og lektor på Center for Amerikanske Studier ved Syddansk Universitet. Du er forfatter og forsker og PT forsker i og skriver om USA's politiske historie og på en stor bog om præsidenterne og demokratiet i Amerika.
So Tim is a hunter and a gun owner who believes, as the majority of gun owners do, that we need reasonable gun safety laws in America.
Så Tim er jæger, han har våben, og han mener, ligesom de fleste folk, der har våben, at vi har brug for fornuftige og sikre våbenlove her i Amerika, lød et af argumenterne, da Kamala Harris i aftes tirsdag aften forklarede, hvorfor hun havde valgt Tim Walz som ny vicepræsident. Kandidat Anne Alling, hvorfor blev det Tim Walz?
Det gjorde det, fordi at han på mange måder ikke ligner Kamala Harris. Altså, som jeg sagde før, der han har ulet hår, og han ligner sådan lidt, ligner lidt din nabo eller din fodboldtræner blandt andet. Han har været fodboldtræner, og Kamala Harris, hun præsenterede ham også som coach. Jeg sad og så deres tale sammen med min amerikanske mand, og han sagde, det der med coach, det var noget, der virkede for ham, fordi at han kunne, og det følte han, at det er noget, amerikanere virkelig kan. Det er, at de kan huske deres fodboldtræner, de kan huske deres coach fra skolen, som sådan en, de godt kunne lide. Og det tror jeg, at det er, som Tim Walz, han kan. Altså, at han er den der mand, som amerikanerne kender, om det er din nabo, din lærer, din fodboldtræner, og så, altså, og så som de også, Kamala Harris har også her, siger, han jager, han spiser kød, han går med sådan en camouflage-kasket, som man i øvrigt også kan købe inde på kamalaharris.com nu, så de virkelig kan få den her camouflage-kasket ud i hele landet. Den koster kun $40. Han ser helt anderledes ud, end Kamala Harris er, samtidig med, at de så virkelig har en god dynamik. Altså, det er også det, vi hører fra, ligesom sådan lidt på vandrørene fra Harris-kampagnen, at de sad ned og mødtes og talte sammen, ja. Jamen, der følte Kamala Harris, at de svingede rigtig godt sammen, og det kunne man se på scenen, at det gør de virkelig, og det er noget, som har en enorm stor betydning også.
Sissel Nyholm, inden vi går Man diskuterede vældigt om, hvorvidt Kamala Harris ville gå enten efter sejren, den sikre sejr, simpelthen, eller om hun ville, hvad skal vi sige, gå den værdipolitiske vej. Nu har vi Trump på den ene side, så tager vi simpelthen værdipolitikken hele vejen igennem på den anden. Hvad er det, hun har gjort med valget af Walz?
Hun har sørget for at vælge en makker, som kan tale til nogle af de vælgere, hun ikke selv kan. Det er også det, Anna Alling lidt er inde på her. Ja. Men hun har jo så også valgt, hun ret tydeligt, at hun har valgt en kandidat, der hører til på Demokraternes venstrefløj, og det var lidt overraskende for mange strateger, som tænkte, at det Kamala Harris skulle gøre som sådan en California Liberal, som mange mener, hun er, det vil være at vælge en mere moderat kandidat, en, som kunne ligesom forsikre de moderate vælgere og de moderate kræfter i partiet om, at hun ikke er sådan en, der vil indføre alt muligt mærkelige venstreorienteret værdipolitik i USA. Ja. Men som Anne så også sagde, jeg tror, det handlede meget om, at de svingede godt sammen, og så selvfølgelig også, at Demokraterne er et parti domineret af jurister og teknokrater og storbyvælgere, og der er Tim Walz altså eliten. En helt anden type af eliten, og ja. han har været skolelærer i 20 år. Det er ret usædvanligt. Han har erfaring fra det virkelige liv, og han kan være sådan en autentisk stemme for den lille mands USA, som Donald Trump har været god til at tale til.
Niels Bjerre, Tim Walz er manden, der kan trække demokraterne væk fra prædikatet, det elitære parti, og angribe republikanerne for det, Trump forsøger at gøre republikan, nemlig det amerikanske arbejderparti.
Det tror jeg, det tror jeg i hvert fald er hensigten med at vælge ham. Man kan sige, der var jo ligesom to muligheder. Enten vælger du en, som du tror kan sikre en afgørende stat, og Pennsylvania var den største af de stater i det, man kalder den blå mur. Det er de stater, som Trump overraskende vandt i 2016, og som Biden tilbage erobrede i 2020. Og man kunne se på alle mulige valggeografi og sige, okay, selvom hun så vinder Georgia og Arizona og andre stater, hvis hun taber Pennsylvania, så bliver det stort set umuligt. Så det var argumentet for Josh Shapiro, som er voldsomt populær guvernør i Pennsylvania, for at vælge ham. Men modargumentet er, at okay, hvis man er så meget på hælene, som man behøver ligefrem at have valgt statens guvernør som vicepræsident, for overhovedet at have en chance for at vinde. Altså, der er opgørelser, der viser, hvor meget rykker en vicepræsidentkandidat. 0,5 procentpoint, 1 procentpoint, måske i nogle enkelte tilfælde lidt mere. Men modargumentet for Shapiro var, at hvis det virkelig er det eneste, der kan sikre hende sejren, at hun har ham som vicepræsident, så ville hun være i voldsomme problemer under alle omstændigheder. Og Tim Walz kan på en eller anden måde repræsentere noget, som er gangbart i rigtig mange stater i Midtvesten. Ja. Ganske vist er hans egen stat, ikke en svingstat, Minnesota, men der er andre stater i Midtvesten, Michigan, Illinois, andre stater, Wisconsin, hvor han vil være en type, som vil ligesom være med til at neutralisere det der billede af, det hele foregår på kysterne og alt inde hos os i Midtvesten, det er flyover country.
Anna Alling, lad os prøve så at tage på nogle af de temaer, noget af det, som hun kommer til at slås med, Kamala Harris og også Tim Walz. Nemlig nogle af de ting. Hvor lægger hun sig på økonomien? Inflationen? Debatterne hjemme ved spisebordet om aftenen, når man sidder som amerikaner og skal prøve at finde ud af, hvorfor pengene ikke slår til, hvorfor man ikke kan fylde vognen op med alt den benzin, den skal have, hvorfor man ikke har råd til at gå ud og spise eller købe det. Hele det hverdagsscenarium, der rider den amerikanske nation og befolkning som en mare i øjeblikket. Hvor står hun henne? Og hvordan kan hun bruge Bidens økonomiske politik som et argument for sig selv?
Det er et rigtig godt spørgsmål, og også lidt som Sissel sagde før, altså så er der jo det ved Kamala Harris, at hun ikke har nogen politisk dagsorden endnu. Altså hun præsenterer den ikke rigtig i sine taler endnu. Hun taler meget stort og bredt om stadigvæk, hvad det er, hun vil, uden egentlig at komme med nogen konkret dagsorden. Og det gør hun også i forhold til økonomien. Altså hun siger, hun vil have en økonomi, der virker for alle amerikanere. At alle amerikanere skal have råd til at leve, og det skal kunne fungere for alle, og men hun er meget, meget vag om, hvordan det skal kunne lade sig gøre. Og der mener jeg faktisk, at der er en enorm mulighed for Trump-kampagnen om virkelig at hamre løs på netop det. Fordi at Kamala Harris, hun jo, altså nu siger hun, at hun lover, at denne her gode økonomi er på vej for amerikanerne, men hvorfor er den så ikke kommet det i løbet af de sidste 4 år, hvor hun har været vicepræsident? Hun taler stadig meget varmt for hele Bidens økonomiske politik, og det er jo netop den, som rigtig mange amerikanere ikke har synes fungerer. Altså, priserne er steget med op mod 30% i supermarkederne. Hver evig eneste gang, jeg er nede og handle, så hører jeg andre amerikanere stå og sige, og med en øjne og sige det her, det er simpelthen for dyrt, de kan ikke få det til at hænge sammen. Hvordan skal hun så, når hun har den her vage politik, som i princippet minder lidt om Biden, og hun sætter ikke ord på, hvad det egentlig er, hun vil. Altså, det er et stort problem for hende, og jeg er faktisk overrasket over, at Trump ikke selv har hamret mere løs på det. Hans vicepræsidentkandidat J.D. Vance har gjort det lidt. I går gjorde Trump det også, da aktiemarkedet styrtdykkede. Der kunne man se, at han måske lige pludselig fik øje på, at hov, her er der en chance. Ja. Men det er i hvert fald en Kamala Crash, ja, der vågnede han, og det tror jeg altså er noget, som Trump-kampagnen, det bør blive et stort angrebspunkt, fordi lige nu, der har hun ikke noget konkret svar på, hvordan hun vil gøre det bedre.
Det kommer vi tilbage til, når vi vil øjeblikke Niels Bjerre Poulsen.
Altså, jeg kan ikke helt kende det billede af den amerikanske økonomi, bortset fra den inflation, der kom. Fordi den amerikanske økonomi har det ret fantastisk. Og man kan sige, hvis vi ser væksttal...
Men det synes amerikanerne ikke, når de skal være ude og betale deres regninger.
Lige præcis. Ja. Men det er jo fordi, det de ser af priserne, der er jo afsindelig mange... Der er afsindelig mange myter. En af tingene er, lønningerne er steget højere end inflationen. Folk har flere penge mellem hænderne, end de havde før. Generelt på alle de nøgletal, vi normalt kigger på, vækst,
Men jeg tror faktisk, det bliver endnu mere vrede, amerikanerne, når de får netop det at vide, fordi så sidder der eksperter og økonomer og fortæller dem, at nej, det går godt, og så går de ned og handler, eller får at vide, at banken, de ikke kan tage et lån, fordi renten er så skyhøj, at det kan de ikke betale. Og så kigger de på eksperterne, kigger på politikerne og siger, I fylder os med vrøvl, vi kan mærke på vores pengepunkt, se på vores bankkonto, at det ikke går bedre.
Ja.
Så jeg tror, at de to ting for dem hænger ikke sammen. Lad os lige starte med en enkelt ting.
Arbejdsløsheden. Den er stadigvæk...
4,3%.
Vi skal tilbage til 60'erne. Den har været under 4% i en lang periode. Da Trump forlod præsidentembedet, var den 6,1%.
Det var lige omkring coronapandemien, ikke? Hvor det hele gik op i hat og briller. Ja.
Men jeg mener, den vækst, Trump lovede i sin tid. Vi skal ikke genforhandle Trump-årene økonomisk, men en stor del af det er jo en diskussion, hun godt kan tage. Hun kan godt argumentere for, at Bidens økonomi også har omstillet den amerikanske økonomi, når det gælder væksten i industrijobs, når det gælder væksten i en lang række jobs, som tidligere var, i 16 var argumentet på grund af NAFTA og så videre, så er alle de her jobs forsvundet ud af landet. Der er skabt jobs i USA lige præcis af den type jobs, som Trump også lovede i 2016, at han ville skaffe, uden at gøre det i sin tid. Der har Biden faktisk været en økonomisk succes, men priserne er steget. Men selv inflationen, kan hun argumentere for, er faldet fra 11% til hvad? 3 i øjeblikket.
Men Niels, hvis opfattelsen blandt borgerne i Amerika er, at ja, det kan godt være, at ledigheden er faldet. Ja, det kan godt være, at vi har fået flere penge, fordi mindstelønnen er steget i en række stater osv. Men at priserne er steget mere, så er det altså meget, meget svært at argumentere mod hvordan folk oplever deres hverdag. Det er det altså. Det er jo det, politik handler om.
Men det er jo i sidste ende et kommunikationsproblem mere, end det er, at hun ikke kan stå på mål for den økonomiske politik, som Biden har ført.
Men jeg tror også, at selvom amerikanerne så har et job, hvis det job gør, at de, altså når de får deres løn sidst på måneden, så rækker den alligevel ikke rigtigt til, at de kan betale deres regninger, så er de lidt ligeglade med næsten, om arbejdsløsheden er høj eller lav, fordi det stadig ikke føles som om, det er nok til, at de kan leve det liv, som de gerne vil.
Lad mig tage hul på endnu et problem for amerikanerne, det er uligheden. Det fundamentale problem er uligheden i det amerikanske samfund. Den ulighed er jo ikke blevet mindre under Biden. Sissel, hvad vil hendes argument være for at tale, altså for at tale uligheden ned?
Hun vil prøve at pege på ting, som Biden-regeringen har gjort for at gøre livet bedre og nemmere for familier og for borgere i form af skattelettelser, i form af at forsøge at beskatte virksomheder mere. Og
så højere erhvervsskat?
Ja, det er formentlig også det, man kan forvente, at hun vil have som et hovedelement i sin egen økonomiske politik. Men uligheden i USA, som du siger, den har været der i årtier. Der er ikke sket ret meget. Hvis du besøger en amerikansk storby som Los Angeles eller Chicago eller New York, så er hjemløsheden vokset. Det er meget meget tydeligt billede på hvad det er, der foregår i USA. Du kan gå ned ad gaden, og der er teltlejre, i hvert fald i Los Angeles, hvor jeg boede i mange år. Ja. Selv i mit nabolag begyndte at poppe teltlejre op rundt omkring, så det er noget amerikanerne ser med deres egne øjne. Og vil pege på som noget, der skal gøres noget ved. Hvordan hun præcis vil gøre det, synes jeg ikke, vi har hørt så meget om.
Nej, det er der jo ikke kommet noget om. Og når man ser de rapporter, der kommer, mobiliteten falder i samfundet. Ingen planer for at stille det om, eller hvad?
Ikke hvad jeg har set, men der er jo et meget stort, meget stor del af fortællingen om den politiske kamp i USA er den amerikanske drøm. Hvad er der blevet af den amerikanske drøm? Og det er blevet sværere at opnå den i de sidste par årtier. Og det er jo også noget, som Trump har haft succes på, ligesom at prøve at fortælle den hvide arbejderklasse, at vi skal tilbage til sådan, som tingene var før. Vi skal tilbage til et bedre USA, hvor man kunne have et godt job med en god løn og komme frem i livet, og ens børn også vil få et bedre liv end ens selv, fordi sådan er det ikke i USA i dag. Men som sagt, jeg synes stadig, vi venter på at høre præcis, hvad det er, Kamala Harris vil gøre.
Men Niels Bjerre,
det er jo et eller andet sted meget symptomatisk, at det er hos demokraterne og en demokratisk præsidentkandidat, man forlanger at få noget konkret. Der er ingen, der kunne finde på faktisk at bede Trump om at forklare præcis, hvad det er, han vil gøre to make America great again. Der er jo opstået det der underlige, at man kan sige Trumps appel til arbejdervælgere, og der er en bevidst idé om, at det republikanske parti skal omstilles til at være et arbejderparti. Det er også afspejlet i valget af J.D. Vance, forfatteren til Hillbilly Elegy osv. Men det er jo ikke noget, der på nogen måde udmønter sig i nogle konkrete politiske tiltag. Det er identitetspolitisk, at der skal være en appel til, kan I huske dengang osv. Vi vil ikke have alle de der fokus på transgender folk eller på hvad det måtte være. Det er der. Samtidig har du så et demokratisk parti, som stadig har en gammeldags opfattelse af, vi skal ligesom på sundhedsområdet, vi skal have barselsorlov, vi skal gennemføre ting, som folk kan mærke, vi skal have lagt låg over, hvor meget man skal betale.
Det er noget, Walsh har gjort i Minnesota.
Lige præcis. Ja. Og jo også, hvad Biden har forsøgt at gøre med student loan forgiveness og så videre, eller noget, han har lagt meget vægt på, det der med, at man for eksempel kunne forhandle medicinpriser med medicinalfirmaerne og så videre, så man kunne sætte nogle grænser for, hvad medicin kostede sammenlignet med, hvad det kostede i Canada eller andre steder. Så der er ligesom opstået et krav om, at for demokraterne, der skal man have noget konkret, der skal man have nogle tal. Når vi kommer over i republikanernes lejr, så er der ingen, der føler trang til at få de der meget konkrete ting på. Hvad har I egentlig tænkt jer at gøre? Vi husker eksemplet med Obamacare i sin tid, og Trump, der sagde, at jeg kan gøre noget, der er meget bedre og meget billigere. Det kom ingen vegne, uden at det sådan set har skadet ham hos hans vælger.
Men hvis du ser i dag, hvis du ser de målinger, der er trendmålinger, ikke opinion polls, men trendmålinger, så ser du jo stadigvæk, at der er langt større opbakning til den økonomiske politik, som Trump førte, ikke mindst selvfølgelig blandt republikanerne, men også blandt en række midtervælgere, kørte inden pandemien ramte.
Men hvad var den politik? Jamen, det var ingen, der spørger om.
Nej, men der opfattede vælgerne, og politik er jo altså perceptions, ikke? Vælgerne det jo på den måde, at der fik de lov til at køre deres eget liv. Der skulle Washington ikke blande sig i, hvordan og hvorledes tingene foregik ude i deres delstater. Det er ikke Washingtons rolle. Og den hænger jo stadigvæk, hvis du ser de målinger, der er i dag. at den, at mange vælgere, stor del af vælgerne, har stadig større tillid til den økonomiske politik, Trump førte, inden pandemien ramte, end de har til Biden.
Biden-økonomisk. Men så er vi enige, så er det i virkeligheden også et spørgsmål om, hvordan skal man formidle de resultater og de målsætninger, man har. Og jeg mener, det republikanske parti endte med ikke at have noget partiprogram overhovedet i 2020, andet end de støttede Donald Trump. Det er jo interessant. Yes. Har du en idé om, hvilket partiprogram de har for økonomisk politik nu de næste 4 år?
Nej.
Make America Great Again.
De har i hvert fald, hvis man går ind på Donald Trumps, når man går ind på Donald Trumps hjemmeside, så kan man i hvert fald gå ind og trykke deres dagsorden, og så er der en lang liste af ting, som de vil. En af de ting, som Trump han taler med om i forhold til økonomien, er, at han vil have lavere skatter, og så noget af det, som han også taler rigtig meget om til sine rallies, det er det her med, at han ikke vil have, at der ikke skal være skat på drikkepenge. Og det ved jeg, at det er for eksempel noget, som helt almindelige arbejdere amerikanere er meget begejstrede for, at når de arbejder på Denny's eller McDonald's eller på en restaurant, jamen, så får de måske $3 i timen, og det de egentlig skal leve af, det er deres drikkepenge. Mm. Hvis de så ikke skal betale skat af dem, det er en meget konkret ting, som for dem virker. Så der er altså nogle konkrete løfter, han kommer med, og så i hvert fald som det mindste, så er der lige nu inde på hans hjemmeside et reelt politisk program, hvorimod hvis man går ind på kamalaharrisforpresident.com, så findes der ikke noget politisk program. Man kan købe en hel masse merch, og man kan læse om hende og Tim Walz, men lige nu, der er der ikke noget konkret politisk program.
Sissel.
Jeg er egentlig heller ikke helt enig i, at Donald Trump ikke har konkretiseret Make America Great Again, for det er jo, hvordan han vil gøre det. Det handler jo blandt andet om protektionisme og isolationisme, om at amerikanske arbejdspladser skal tilbage til USA fra Kina og Vietnam og de steder, og Mexico, de steder, de rykkede hen. Det handler også om at lukke USA's sydlige grænse for migranter, som, enten det er reelt eller ej, i hans optik, tager job fra amerikanere. Der er nogle ret konkrete tiltag, som er Make America Great Igen, som mange vælgere godt kan lide.
Vi bliver nødt til at komme tilbage til det på et andet tidspunkt. Fordi vi skal jo tale om, hvorvidt Kamala Harris kan finde en strategi, et budskab, der kan vælte Trump. Det er jo det, det handler om. Det skal ikke mere være Trump, der definerer den politiske samtale, og der ramlede demokraterne, måske helt tilfældigt, ind i et nyt slogan. Hør her, hvad Kamala Harris' nye vicepræsidentkandidat Tim Walz sagde til tv-kanalen MSNBC for et par uger siden, om republikanerne, om den enorme splittelse i Amerika.
We do not like what has happened where we can't even go to Thanksgiving dinner with our uncle because you end up in some weird fight that is unnecessary.
Vi bryder os ikke om, at man ikke engang kan gå til Thanksgiving middag med sin onkel, fordi man ender i et eller andet underligt skænderi, der er unødvendigt. Jeg synes bare, de er underlige. De vil have en kvindehadende macho-mandeklub eller noget i den stil. Det er deres mål, og det er ikke noget, folk er interesseret i. Og det er der, hvor hele ordet, Sissel Nyrum, kommer. Weird. They are simply weird. Er det nok? Hvad er argumentet mod at være weird?
Men det er lidt en farlig strategi at tage. Lige nu fungerer det godt, det her med weird, fordi det også viser, at demokraterne, Tim Walz især og Kamala Harris, at de forstår den almindelige amerikanere, at Donald Trump og J.D. Vance, de er henholdsvis en mangemillionær og en tidligere venture capitalist, der går og siger nogle mærkelige ting, som amerikanerne ikke kan identificere sig med. Men det kan jo, og J.D. Vance og Donald Trump har ikke rigtig formået at finde et godt modsvar på det her weird. Men det kan meget hurtigt blive et problem. Altså, de kan hurtigt finde på at sige, jamen, demokraterne er weird. De vil have drenge i pigesport. De vil have det med henvisning til transkønnedes rettigheder osv. Der er mange ting, man kan pege på ved demokraterne, som også er meget weird for en gennemsnitlig amerikansk vælger. Så det er, at det fungerer meget godt lige nu, fordi det er så konkret, og det er noget, som Kamala Harris og Tim Walz kan sige med større troværdighed end 81-årig Joe Biden, og det er noget, der skaber energi og identifikation.
Og så var der jo altså den der måde, som Trump forsøgte at håndtere Kamala Harris på. Det var, da han var oppe i Chicago og blev interviewet af 3 sorte kvindelige journalister. Og der var det den gamle kendte Trump, der gik til angreb på Kamala Harris, da han stillede op til det her interview. Prøv at høre.
I didn't know she was black until a number of years ago when she happened to turn black, and now she wants to be known as black.
So I don't know, is she Indian or is she black? She is
always identified. Jeg vidste ikke, at hun var sort indtil for få år siden, da hun pludselig blev sort. Og nu vil hun gerne fremstå som sort. Så jeg ved ikke, om hun er indisk eller om hun er sort. Jeg respekterer begge to, men det gør hun åbenbart ikke, da hun jo var indisk hele tiden. Og så lige pludselig tog hun en drejning og blev en sort person. Det burde nogen rent faktisk kigge på, sagde Donald Trump. Altså, er det den gamle Trump-anærling, der vender tilbage i et forsøg på at håndtere en ny situation, en ny valgkamp, hvor det ikke er Biden, de går efter mere, men nu er Kamala Harris i en valgkamp, der er simpelthen er vendt på hovedet?
Altså, det mindede lidt om, da Trump han forsøgte at sige, at Obama han ikke var amerikaner, og at hans dåbsattest ikke var i orden. Jeg ved ikke, om det var det, han prøvede at genskabe, men det, jeg synes, det viser, det er, at Trump han har en enorm akilleshæl, når det kommer til at tale om race. Altså, da han var op imod Hillary Clinton, var det som om, at han bedre kunne håndtere Hillary Clinton som det her establishment-person og en hvid kvinde. Og nu, når han så skal angribe Kamala Harris, så falder det altså noget på halen, når han begynder at tale om race. Det var han i det her tilfælde altså virkelig, virkelig dårlig til. Mm. Og det er lidt lidt undrer mig, at hans team overhovedet bookede ham til at tage til denne her altså, konference for sorte journalister, fordi han blev virkelig udstillet og viste, at han ikke er god til at tale race, og han kom til at fremstå meget gammeldags og til dels racistisk også, og det tror jeg helt sikkert er noget, som Kamala Harris-kampagnen vil bruge, og som også kan blive noget, som kommer til at blive et problem for ham, hvis når ham og Harris skal ud i en debat sammen.
Niels Bjerre Poulsen, meningsmålingerne viste jo, at han havde gjort et betydeligt indhug blandt sorte vælgere, og også blandt unge sorte mænd. Hvad kan han gøre? Hvad skal han gøre, Trump, i den her situation, hvis han skal blive ved med at holde fat i dem?
Man kan sige, at det her var i hvert fald nok det forkerte forsøg, fordi den logiske konklusion af det, han sagde, der var meget diskussion, hvilket publikum taler han i virkeligheden til, når han stiller op National Association of Black Journalists. Er det så for at vinde sorte vælgere, eller er det i virkeligheden for at tale til sine kernevælgere og sige, se, jeg er ikke bange for at stille op her og sige, hvad jeg mener om tingene. Men man kan sige, det vælger han allerede har sikret sig, sådan set. Så ved at angribe Kamala Harris' identitet, ja, man kan sige, han måske fremstiller han hende som uautentisk, at hun på en eller anden måde skifter sådan alt efter, hvad der er politisk opportunt. Men der er ingen vælgere at vinde ved at overbevise nogle sorte vælgere om, at Kamala Harris ikke er sort nok. Der er simpelthen ikke nok vælgere i det, i forhold til, hvor mange andre vælgere han skubbede væk ved at gøre det.
Fortæller det så, at Trump mistede fodfæstet?
Jeg tror, det kan jo være, at han genvinder det, men jeg tror, at det vi oplever i øjeblikket, og som man jo kan se i meningsmålingerne, det er, at han prøver en masse ting af, for han har svært ved at vide, hvordan han skal ligesom gribe fat i det her. Så vi har set forskellige faser. På et tidspunkt var det jo med Biden, der var det ligesom, kan I huske, hvordan det var, mens jeg var præsident? Der var der fred og ro og så videre, og økonomien havde det godt. Der var det ligesom det der billede, vi skal tilbage til sådan, som det var før Biden-årene. Ikke? Nu er der lige pludselig en anden situation, og nu prøver han en lang række forskellige strategier, forskellige tilnavne til hende for at se, om der er et eller andet, der hænger fast. Og det her var så et af dem, der ikke holdt fast, det der med, at hun ikke ved, om hun er det ene eller det andet. Der er 33 millioner amerikanere, der har ligesom dobbelt etnicitet og ikke har nogen problemer med det, kan man sige.
Sissel Nyholm, hvor kan Trump ramme Kamala Harris? På hvilke temaer? Udenrigspolitik eller hvad?
Jeg tror, at det helt store tema, det er migranter. Det er der migrantkrisen på USA's sydlige grænse ved Mexico. Det er en krise, der har udviklet sig ret meget under Biden-regeringen. Og det er, der er blandt andet sket det, at den er rykket fra grænseområdet ud i de amerikanske store byer. Så de vælgere, der sidder der, de kan lige pludselig nu se på egen krop, at der er en migrantkrise. Hoteller og skoler er så videre blevet ryddet for at prøve at huse alle de her migranter. Der er Der er sociale ydelser, der bliver skåret. Jeg tror, det koster New York mere, end hvad det koster at køre hele byens brandvæsen og huse immigranter, der er kommet til byen. Og Kamala Harris var den, der fik opgaven, da hun blev vicepræsident, til at gøre noget ved, ikke ved migrantkrisen som sådan, men ved de årsager, der er til, at migranter søger fra Centralamerika mod USA. Og der er ikke sket så meget der. Man kan diskutere, om det er fair eller ej at give hende ansvaret for det. Men det er helt klart noget, de vil slå hårdt på, at det er Joe Bidens og Kamala Harris' skyld, at der er den her ukontrollable situation i USA nu.
Anne Erling, nu har vi talt om økonomien. Vi har talt om inflationen, ledigheden, mobilitet. Vi har talt om indvandringen. Har du et bud på, hvor Trump for alvor kan ramme Kamala Harris i den kamp, der nu bliver vanvittigt intens?
Jamen helt sikkert økonomien, immigrationen, og så tror jeg altså rigtig meget af det kommer til at handle om, at når Kamala Harris skal til at tale en reel politisk dagsorden, for der bliver det virkelig interessant, synes jeg, at se, hvor hun kommer til at lægge sig, også nu, når hun har valgt Tim Walz, altså som jo er kendt som en mere progressiv guvernør, altså hvor langt ud på venstrefløjen kommer det til at lægge sig politisk, kommer til at blive afgørende for Trump, og hvordan de kan angribe hende. Men jeg synes helt sikkert, altså immigration og økonomi, og så måske også kan Trump slås på noget, som jeg ved virker hos mere sådan moderate midtervælgere, som den stærke mand, der kan finde ud af at tale hårdt til verdens ledere. Man kan diskutere, om han er en stærk mand og kan tale hårdt til dem, men det er i hvert fald noget, som midtervælgere og hans egen støtter i den grad mener, han kan, og som jeg hører dem være usikre på, om Kamala Harris kan.
Niels Bjerre Poulsen, for få måneder siden, der var Biden præsident, han var præsidentkandidat. Han forsøgte at håndtere en lang række af verdens store udenrigspolitiske kriser. Kamala Harris var rimelig anonym. Hvorfor er hun en bedre kandidat i dag, end hun var, inden hun blev kandidat? Er hun mere velegnet?
Jeg tror, hun har været under radaren i rigtig lang tid. Altså, de første år, der var hørt man beretninger om, der var ligesom kaos i hendes stab, og hun fremstod ikke særlig overbevisende, når hun endelig optrådte offentligt. Jeg tror, hun har været gennem et langt træningsforløb, og folk har ligesom ikke haft opmærksomhed på hende. Der var et fastfrosset billede af hende, som hun har været ret god til at bryde nu her, efter hun pludselig blev kandidaten. Og man kan sige, at hun har så haft et meget, meget stærkt område, noget, der virkelig er en styrke for demokraterne, og det er abortspørgsmålet. Ja. Det har vi set ved midtvejsvalg, og formentlig igen, det er ikke gået væk, kan man sige, det spørgsmål. Og der kom hun ligesom, blev hun regeringens talsperson.
Og det er der, Niels, hun skal hente de kvindelige vælgere, som er så afgørende for det kommende valg.
Lige præcis. Man kan sige, det er i hvert fald et af dem. Jeg er helt enig i det, der blev sagt før, at migrationsspørgsmålet er en svaghed for hende. Men man kan sige, der var jo en aftale, der blev indgået i kongressen mellem senatet og i flertallet repræsentanternes hus, som blev torpederet af Trump, som simpelthen fortalte, at han ville ikke have den aftale lavet, for han ville have migrationsspørgsmålet som et blødende sår frem til valget.
Men det var, fordi den hang sammen med bevillinger til Ukraine.
Ja, men man kan sige, det hun har, det ene kort, hun har der, udover at hun kan vise, at siden sidste jul, så har antallet af migranter været stærkt faldende faktisk ved grænsen. Det kan hun fremføre, men hun kan også fremføre, at det er Trump, der torpederede en løsning, som begge partier sådan set var enige om. Og det har hun tænkt sig at bruge som argument i det spørgsmål.
Sissel Nyholm, kan hun vinde valgkampen? Jeg beder dig ikke om at sige, at hun vinder, men kan hun vinde?
Hun kan godt vinde, men jeg tror, det bliver svært, det bliver op ad bakke.
Anne Erling, kan hun vinde?
Hun kan i hvert fald, tror jeg, for de demokrater, som havde opgivet overhovedet at stemme, fordi de synes Biden var for gammel og for kedelig, dem tror jeg helt sikkert, hun kan få ud til at stemme. Om det så er nok, det ved jeg ikke, og jeg har i hvert fald, så mangler hun stadig, tror jeg, at få fat i midtervælgerne.
Niels Bjerre, kan hun vinde?
Det kan hun, og det kan Trump også.
En af dem skal vinde.
Ja, man kan sige, men det er et meget tæt valg. Det, hun pegede på i går, var, at hun har momentum, Og spørgsmålet er, kommer der ligesom et tømmermænd efter det, eller kan hun nu forløbig frem til Demokraternes konvent 19. august, hvis hun kan holde den kørende dertil, så er vi allerede inde i valgkamp, eller inde i afstemningsrunden.
Venner to be continued. Det var dagens Verden ifølge Gram. Tak til mine gæster, Anne Alling, Sissel Nyholm og Niels Bjerg Poulsen. Jakob Vente Larsen og Benjamin Bøllehus var med i redaktionen af dagens program, og det var Torsten Christiansen, der stod for teknikken. Send gerne ris og ros og forslag til nye programmer til gram@dr.dk. Fik ikke det hele med? Klik ind på DR's app. Find P1, Verden ifølge Gram og det og de programmer, I gerne vil høre. Vi er heldigvis tilbage i næste uge igen efter et sommerbreak, og der er så meget at tage fat på. Jeg vil blive overrasket, hvis vi ikke i næste uge tager fat på tragedien i Mellemøsten på genhør.